Descobre máis, tu tira mai gaiui. Dando unha última volta por Oceanía, atópase con Tutiramaiza Iwi, é un canto moi coñecido e empregado en contextos educativos e comunitarios, xa que promove a unión do grupo, o traballo colectivo e o respeto entre as persoas. A letra está escrita en lingua maorí e non ten autor coñecido, pois forma parte do folclore transmitido oralmente de xeración en xeración. Musicalmente, Tutiramaiza Iwi caracterízase por unha estrutura clara e repetitiva, cun pulso regular que facilita o canto colectivo e o acompañamento con movemento corporal. Na actualidade, esta canción segue a interpretarse en escolas e actos culturais de distintos países, mantendo viva unha parte importante do patrimonio musical maorí. Escoita. Nesta versión, a canción interprétase de forma colectiva, sen voz solista. A interpretación é sinxela, cun pulso regular e repetición da letra. Canta. Escoita a proposta de arranxo vocal para este tema maorí. Aquí ten a partitura como apoio para o seu canto. Interpreta. Agora escoita o arranxo da parte de frauta. Aquí ten a partitura. Interioriza. Agora repasa cada unha das partes e escolle cal podes ou prefires interpretar, ou ben vocal ou frauta. Imita e modifica. Agora visualiza de novo o vídeo, pero centra a atención na coreografía. O seguinte paso será imitar os movimentos e memorizar a secuencia que se repite. Presta atención aos xestos, ao ritmo e ao movimento do grupo. Non importa facelo perfecto. Agora crea a túa propia coreografía en grupo. Lembra ter en conta a forma musical como parte fundamental que nos define os cambios coreográficos.